Capitolul 7, de la versetul 1, pagina 503 în Sfânta Scriptură. După ce s-a zidit zidul și am pus ușile porților, au fost puși în slujbele lor ușierii, cântăreții și leviții. Am poruncit fratelui meu Hanani și lui Hanania, căpetenia cetățuii Ierusalimului, om care întrecea pe mulți prin credincioșia și prin frica lui de Dumnezeu, și le-am zis să nu se deschidă porțile Ierusalimului înainte de căldura soarelui și ușile să fie închise cu încuietorile în fața voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă fiecare la locul lui, înaintea casei lui. Cetatea era încăpătoare și mare, dar popor era puțin în ea și casele nu erau zidite. Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai mari, pe dregători și poporul, ca să-i număr. Am găsit o carte cu sfițele de neam ale celor ce se suiseră întâi din robie și am văzut scris în ea cele ce urmează. Și întoarceți pagina la versetul 66. Adunarea întreagă era de 42.360 de inși, afară de robi și roabele lor, în număr de 7.337. Printre ei se aflau 245 de cântăreți și cântărețe. Zidul a fost înălțat. Neemia a reușit, împreună cu poporul, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ridice zidul Ierusalimului, zidul care era, când venise la Ierusalim, doar dărâmături, ruine. La versetul 15, în capitolul dinainte, scrie: zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Eluh, în 52 de zile. Un timp record, mai ales că zidul a fost zidit în timpuri de sărăcie, timpuri de lipsuri mari și timpuri de opreliști și de împotriviri extraordinare din partea dușmanului. Zidul a fost zidit. Acum trebuia organizată apărarea Ierusalimului. Și capitolul 7 începe organizarea sistematică a apărării zidurilor Ierusalimului. Zidul trebuie înălțat și zidul acesta arată sfințenia lui Dumnezeu și sfințenia poporului lui Dumnezeu, și apoi zidul trebuie apărat. Trebuie apărată sfințenia poporului, sfințenia celor care sunt, așa cum spunea apostolul Petru despre noi: voi sunteți o seminție aleasă, sunteți o preoție împărătească, sunteți un neam sfânt, sunteți un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat, e a lui, ca să arate puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Suntem un popor pus deoparte și poporul acesta trăiește într-un Ierusalim al Harului și are și despărțirea prin zidurile sfințeniei lui Dumnezeu față de lumea din afară. În dimineața aceasta voi lua din capitolul 7 un singur verset, versetul din 1. După ce s-a zidit zidul și am pus ușile porților, au fost puși în slujbele lor ușierii, cântăreții și leviții. Versetul acesta e un verset surpriză, pentru că în acest capitol Neemia ne scrie cronica de organizare a apărării Ierusalimului. Și apărarea Ierusalimului se face pe ziduri și la porțile Ierusalimului. Și veți vedea că în continuare ne arată și tot capitolul, de fapt, spițele de neam și poporul și cei care apărau și ce zonă și ce parte apărau din Ierusalim, și vom trece peste toate acestea. Versetul 1 însă vorbește despre alt lucru. Începem organizarea, începem apărarea, începem straja pentru apărarea Ierusalimului. Și Neemia spune, apărarea nu o facem pe ziduri, apărarea nu o facem, nu începem în catapulte și în organizarea militară, apărarea o începem la templu. Și versetul întâi ne spune, după ce s-au zidit zidurile și după ce s-au pus ușile porților, poarta în sine era regiunea aceea mare unde era și ușa de intrare, ușile cele 12 ale Ierusalimului, spune Neemia, au fost puși în slujbele lor ușierii, și nu-i vorba de ușierii cetății, ci vorba de ușierii templului. Au fost puși ușierii, au fost puși cântăreții și au fost puși în slujbele lor leviții. Toate acestea sunt arată surpriza pe care vrea să ne o arate capitolul 7. Apărarea, organizarea apărării Ierusalimului nu se face pe ziduri, ci se face la templu. O cetate e bine organizată și e bine apărată când biserica e o biserică ce își împlinește lucrarea, își împlinește misiunea. Ăsta e punctul mare, ideea centrală pe care aș vrea să o așez pe inimile noastre. În faptul că versetul întâi, versetul surpriză, ne spune, am terminat zidurile, am așezat ușile la porțile cetății și am pus rânduială în templu. Deci, în timpul cât s-a construit cetatea, în timpul cât zidurile au fost zidite, a fost un timp de încercare deosebită. Știm că ei lucrau cu o mână sabia, țineau cu alta mistria, cu ea lucrau, aveau mereu teama aceasta sau vigilența că dușmanul e aproape și oricând poate să-i lovească. Neemia spune, lângă mine stătea unul care avea trâmbița întotdeauna, gata să sune adunarea. Zidim în stare de alarmă, zidim în stare de război. Sărăcia era mare și capitolul 5 am văzut despre problemele financiare și cum Neemia le-a rezolvat. Am avut problemele de conflicte cu lupta cu Sanbalat, cu Tobia și cu Geshem și cu ceilalți, lupte directe, politice și armate. Apoi am avut ispita compromisurilor în capitolul 6. Au fost trecute toate. Acum Ierusalimul trebuie apărat. Apărarea însă e bună atunci când începem și rezolvăm problemele la templu. E interesant că astăzi rezolvarea acestor probleme se face complet pe alt plan. Există, veți găsi că oamenii încearcă la problemele de azi și fiecare cetate și lumea întreagă are atâtea probleme și e frământată și sunt politicieni care încearcă să rezolve. Sunt atâția oameni iscusiți și pricepuți care să chinuie, să rezolve problemele noastre. Și e interesant că prea puțin încep ca Neemia să rezolve problema spirituală de legătură cu Dumnezeu întâi și atunci toate celelalte se vor rezolva. În Matei capitolul 6, Domnul Iisus spunea, căutați mai întâi. E vorba de o prioritate pe care Domnul o așteaptă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi folosul împărăției lui Dumnezeu. Căutați neprihănirea pe care o dă Dumnezeu și toate celelalte se rezolvă. Lumea încearcă să și dă aspirine la o boală care de fapt macină, ca să ia durerea, să nu mai simtă criza. Dar criza e acolo, boala e acolo, macină mai departe. Neemia rezolvă frumos problema. Începem apărarea, trebuie să organizăm apărarea Ierusalimului. Nu începem pe catapulte, o începem pe treptele templului. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea pe care o dă și folosul împărăției și veți vedea că toate vi se vor da pe deasupra. Lumea încearcă o rezolvare intelectuală. Un frate care a fost în Moldova spunea despre dorința și mi-a dat telefon în săptămâna trecută. Am fost acolo și m-am mirat de o sete care se vede în rândul intelectualilor din Moldova. Fratele care a fost acolo conduce o organizație misionară, n-are însă nici seminar, nici așa studii înalte. Și a vorbit și profesori universitari au stat și au ascultat mărturia Evangheliei din partea unui om care n-are carte ca ei, dar are în inima lui un foc care arde pentru Dumnezeu. Și după prelegerea pe care a avut-o, unul din profesorii universitari spunea: înțeleg cu mintea mea că există Dumnezeu. Înțeleg cu mintea mea că toate au fost create de Dumnezeu, că nu se poate să fi născut la întâmplare toate acestea. Dar îmi lipsește ceva ce ai dumneatale. Și eu cred că există Dumnezeu, dar îmi lipsește ceva. Și fratele i-a spus simplu: frate, îți lipsește credința în Dumnezeu, care nu e ceva intelectual, nu e ceva rațional. Filozofii germani au încercat și cu filozofia lor au nenorocit teologia secolului. Rațiunea. E vorba credința, care e o legare a noastră de Dumnezeu cu tot ce avem și tot ce suntem. E o predare. Ioan spune tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred. A crede în Domnul înseamnă să-L primești în inima ta. Poți să-L înțelegi dacă vrei cu mintea, da, se poate și există argumente. Poți să cauți silogismele logice și cu acestea să ajungi la o concluzie care să fie de acord cu cuvântul lui Dumnezeu și totuși să simți că ești într-un vad, că ești într-un vid, că ești într-un gol și sufletul tău nu se împlinește pentru că n-ai credința. Nu locuiește în inima ta. O rezolvare intelectuală nu este bună și nu rezolvă problema. Există o rezolvare economică, banii să fie și bani să fie și atunci banii ne rezolvă problemele. Banii nu rezolvă problemele. Banii creează o sete după mai mulți bani. Tot aurul se duce și dacă pe aur ne bazăm și meritele și rezolvarea problemelor, construiește lumea pe nisip, nu pe stâncă. Sunt nisipuri amăgitoare și setea sufletului nu se poate rezolva. Există o rezolvare sentimentală a umplerii golului acestuia din suflet. Regimul trecut comunist din țară era foarte versat în aceasta, pentru că încerca să astupe setea și să rezolve problema aceasta cu teatru, opera, cu spectacole de stradă, cu părăzi extraordinare, fastuoase, și lumea să-și umple cumva pentru câteva clipe, să-și uite de toate lucrurile. Și arta și teatrul și spectacolele, toate erau foarte bine dezvoltate. Există o rezolvare politică și lucrul acesta îl citiți în ziare. Și rezolvarea politică nu este bună. Am luat câteva spicuiri din ziare, din depeșe românești, în legătură cu scumpirile din țară. Și nu ia mult, dar vă iau ca să vedeți în ce se rezolvă în lumea politică. Știți despre scumpirile care sunt în România. Președintele CDR-ului, Emil Constantinescu, apreciază că valorile periodice de scumpire au devenit o caracteristică pentru societatea românească, ele fiind determinate de devalorizarea continuă a leului și de decalajul între creșteri de prețuri interne și cele externe la combustibil. Aceste scumpiri amânate din considerente politice sunt grave prin amploarea lor și reprezintă eșecul politicii economice a guvernului Văcăroiu. Compensația reală poate fi schimbarea guvernanților prin votul de la toamnă. Adică rezolvarea cine o face? Domnul Emil Constantinescu. Nu fac nicio politică, vă spun doar cum se rezolvă problemele în lumea politică. O altă depeșă imediat spune Petre Roman, președintele PD. Nu mă întrebați ce înseamnă PD, CDR, nu știu nimica dintre astea. Președintele PD și-a exprimat ignoranță, îngrijorarea față de noua explozie a prețurilor la energie. Trec peste toți termenii. Domnul, în opinia lui, Petre Roman, soluția pentru ieșirea din criza a țării este ca alegerile din toamnă să conducă la formarea unei noi guvernări competente, capabile și curate, deci să-L alegem pe domnul Petre Roman și să rezolvă problemele. Foarte simplu. Un alt președinte, PSDR, Sergiu Cunescu, și nu spun cu ironie la numele lor, care toți încearcă, vorbesc de tendința și de politica care se rezolvă toate problemele. Nicăieri nu găsiți niciun nume al Domnului despre nevoia spirituală. Domnul Sergiu Cunescu consideră că este necesară prezentarea unui studiu asupra costului zilnic care e elaborat și așa mai departe. De soluția pentru ieșirea din impas este ca alegerile din toamnă să fie ales domnul Sergiu Cunescu. Alte declarații de presă în legătură cu Banca Mondială. Misiunea rezidentă a Băncii Mondiale din România comunică într-o declarație de presă că a luat cunoștință de modificările prețurilor la energie recent anunțate de guvernul român. Aceste modificări, se spune în declarație, se scriu pe linia acordurilor existente în guvernul român și Banca Mondială și fac parte integrantă din procesul de reformă. Deci soluția în problemele României este în ajutorul pe care îl dă Banca Mondială. Altă, problema militară. În apele teritoriale României, de la Marea Neagră, în perioada 22-28 iulie, se va desfășura exercițiul Parteneriatul Cooperativ Militar, la care vor participa 7 state membre ale NATO, Franța, Grecia, Italia, Olanda, Spania, Turcia, Statele Unite. Parteneriatul pentru pace este menit să ducă la o integrare comună a operațiilor de menținere a păcii și integrare. Soluția crizei din România se află în puterea militară a forțelor României în cooperare cu programul Parteneriatului pentru pace. Altă rezolvare, observați, am rezolvat politic, am rezolvat financiar, am rezolvat militar. O altă rezolvare, în temeiul prerogativelor sale constituționale, președintele României a promulgat următoarele legi și a dispus publicarea lor în Monitorul Oficial. Trec peste toate legile acestea, rezolvarea timp a problemelor României stă în legiferarea democrației și punerea unei baze solide de apărare în zidirea României libere, democrate și prospere. Altă rezolvare, legile rezolvă problema. Mai am una. La Costinești va avea loc în perioada 5-11 iulie seminarul internațional Interferențe culturale, o șansă dată viitorului, organizat de Consiliul pentru Minoritățile Naționale și Fundația pentru Tineret. Trec iarăși peste tot ce scrie, integrarea tineretului în viitorul politic al României, echezășia unui viitor înfloritor a țării. Tinerii rezolvă problema. Rezolvă problema politicienii, rezolvă problema financiarii, rezolvă problema militarii, rezolvă problema legile, rezolvă problema tinerii, toți rezolvă problemele. Și problemele sunt din ce în ce mai mari și din ce în ce mai grele. Apărarea Ierusalimului pe ziduri. Neemia spune, treceți și rezolvați problemele în templu. Și când biserica ajunge să fie și să aibă un cuvânt care să fie ascultat în lume, atunci și societatea va deveni o societate în care se pot rezolva problemele. Cuvântul Domnului la faptele, Apostolul Petru spune, și cu asta închei prima parte a gândurilor în legătură cu versetul acesta care este surpriză. E surpriză pentru că ne-am obișnuit așa mult cu mersul lumii de astăzi, cu gândirea lumii de astăzi. Neemia spune, vreți să apărăm zidurile, rezolvăm problemele în templu. Vreți să avem o cetate bine apărată, atunci să fie proslăvit Dumnezeu și să fie jertfe la templu și să fie înălțat numele Domnului. Apostolul Petru spune, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremile de înviorare. Vrem de înviorare vin de la Domnul, vrem de recoltă bună vin de la Domnul, ploaia vine de la Domnul, soarele iarăși, căldura vine de la Domnul, pământul rodește pentru că Domnul vrea. Rezolvarea problemelor nu este în cancelariile de la Washington sau Moscova sau de la Paris sau oriunde, nu în progresul tehnicii și în harul și în mila Domnului. Vremuri de înviorare care vin de la Domnul dacă oamenii se pocăiesc și își pleacă genunchiul înaintea Domnului. Am terminat zidurile. Am pus ușile. Și acum haideți apărarea Ierusalimului. Și atunci am pus ușieri, am pus cântăreți și am pus leviți. Și în continuare, în partea a doua a gândurilor pe care le am, e să vedem aceste trei pături pe care, de oameni pe care le ia și le rânduiește Neemia la templu. Toți sunt leviți. Că și ușierii de la templu erau leviți și cântăreți erau leviți și leviții sunt leviți. Aici ni se spune ușierii, cântăreții și leviții. La capitolul 12, la ultimul verset, 46, capitolul 12, 46, căci odinioară, pe vremea lui David și a lui Asaf, erau căpetenii peste cântăreți și cântări de laudă și de mulțumire în cinstea lui Dumnezeu. Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel și Neemia părțile cuvenite cântăreților și ușierilor. Zi de zi au dat leviților lucrurile sfințite, iar leviții au dat lucrurile sfințite fiilor lui Aron, care li se cuveneau lor. Toți erau sub diriguirea preoțească. Preoții care sunt fiii lui Aron, tot dintre leviți. Leviții care erau toți cu slujirea la templu și aceștia îi împarte aici cuvântul în ușieri, în cântăreți și leviți în general. Trecem întâi la ușieri, apoi la cântăreți și apoi la leviți. Și toate trebuie să arate aspecte ale lucrării pe care trebuie să o facem noi ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și moștenitori ai împărăției, ca neam sfânt, ca o seminție aleasă, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat. Deci, observați, aceste trei grupuri sunt mereu împreună, ușierii, cântăreții și leviții. La 1 Cronici, dacă veți deschide la 1 Cronici, la capitolul 26, la versetul 8, aici spune toți aceștia, capitolul întreg, 26, e lista ușierilor de la templu. Versetul 8 spune, toți aceștia erau fiii lui Obed-Edom, ei, fiii și frații lor, erau oameni plini de vlagă și de putere pentru slujbă, 62 de lui Obed-Edom. Ușierii erau organizați în cete. La versetul 19 ni se spune, acestea sunt cetele ușierilor dintre fiii coreiților și dintre fiii lui Merari. Erau aranjați în cete, ușierii erau în număr mare, dar versetul acesta 8 din 1 Cronici 26 spune, aceștia erau oameni care erau plini de vlagă și de putere pentru slujbă. Erau oameni care aveau autoritate pentru slujbă, ei au ca aspect pe care îl putem lua noi practic. Ușierii aceștia aveau o putere pentru lucrare, pentru că lucrul pe care trebuiau să-l facă era destul de greu. La 1 Cronici, capitolul 9, la versetul 23, ei și copiilor păzeau ușile casei Domnului, adică ale casei cortului. Erau ușieri în cele patru vânturi, la răsărit, la apus, la miază noapte și la miază zi. Frații lor, care locuiau în satele lor, trebuiau să vină din timp în timp la ei, 7 zile. Căci aceste patru căpetenii ale ușierilor, deci patru cete conduse de patru căpetenii, acești leviți erau totdeauna în slujbă și mai aveau privegherea asupra odăilor și visteriilor casei lui Dumnezeu. Petreceau noaptea în jurul casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau și pe care trebuiau să o deschidă în fiecare dimineață. Ușierii de la templu dormeau în jurul templului, pentru că dimineața trebuiau să deschidă porțile templului. Și toată ziua erau acolo în slujbă. Erau oamenii care primeau poporul, erau oameni de rânduială. Probabil v-ați uitat la televiziune în zilele acestea despre Atlanta și Jocurile Olimpice de la Atlanta. O mulțime, mii de oameni, tineri, care fac rânduială în oraș. Orașul acesta, deja aglomerat, supraaglomerat, a trebuit să accepte în sine câteva milioane de oameni, oaspeți. Unde merg? Cum merg? Unde ajung? Pretutindeni în oraș sunt oameni, au banderole, au uniforme speciale care îndrumează. Unde vreți să mergeți? Trebuie să aibă carnete în care să știe anumite fraze în diferite limbi. Și oamenii aceștia sunt de ordine și oameni care fac să se simtă bine ceilalți. Nu suntem risipiți aici și nu știm nimeni. E cineva, vine, ușierul trebuie să-i dea locul în casa Domnului. Ușierul e cel care deschide ușa, e primul pe care îl vede cineva când vine la adunare. E omul care trebuie să arate atragerea pe care o are cuvântul lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu. Un ușier care e morocănos, un ușier care te împinge, un ușier care nu vrea să-ți dea nicio atenție, nu e un ușier bun. Eu dau slavă Domnului pentru ușierii din biserica noastră. Sunt forțat de versetul acesta să vă spun anumite lucruri care să vă gândiți și la fratele Ionel, și la fratele Nicu, și la fratele Viorel, și la ceilalți care sunt și îl fac lucrarea aceasta. Și eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o fac, că nu e ușoară și e o lucrare binecuvântată. Dar mai mult decât asta, eu aș vrea să spun, toți suntem ca și ușierii de la templu. Toți trebuie să atragem și trebuie să îndemnăm pe oameni să vină la casa Domnului. Săptămâna aceasta, frați și surori, pe câți am îndemnat să vină la casa Domnului? La câți am fost ușieri? Sau dimineața, în dimineața de astăzi, la câți am deschis casa Domnului? Ușierii stăteau în jurul casei Domnului și deschideau porțile în fiecare dimineață. Era o lucrare deosebită și era o lucrare în care li se încredința și lucrarea banilor. Tot la 2 Cronici, capitolul 26, la versetul 28 și mai departe, spune: dintre frații lui ieșiți din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehab, al cărui fiu a fost Isaia, erau Shelomit și frații lui care păzeau toate visteriile lucrurilor sfinte pe care le închinaseră împăratul David, capii case părintești, capeteniile peste mii și sute, aveau toate visteriile casei Domnului. Aceștia erau oameni plini de vlagă, erau oameni care aveau autoritate, erau oameni care erau ordonați, erau oameni care erau rânduiți și organizați frumos și erau oameni de cinste, erau oameni care își au dat seama și știau că au o menire deosebită. Am pus în slujbele lor ușierii. Cu aceștia începe Neemia. Să luăm din versetul acesta faptul că, de fapt, pe noi ne vede lumea și pe noi ne cercetează și, după felul nostru de viață, lumea apreciază puterea lui Dumnezeu, harul, frumusețea vieții de credincioși. Ușierii la templu erau cei care chemau pe alții să vină. Aceștia trebuiau să aibă, noi românii spunem, pe vino încoace. Trebuiau să fie oameni care să îmbie și să atragă pe alții la Domnul. O, dacă ar fi viața noastră o mireasmă plăcută înaintea Domnului ca să atragă pe alții la Domnul. Am pus cântăreții la locurile lor. Cântăreții erau cei care făceau tot din rândul leviților, erau cei care cântau la templu. Cântăreții erau de mai multe feluri, de mai multe categorii. Erau cei care cântau cu instrumente și în Israel erau instrumente cu coarde, erau instrumente de suflat și erau instrumente de percuție. E o deosebire foarte clară și în psalm și pretutindeni în rânduiala cântăreților, că erau cântăreți care cântau cu instrumentele cu coarde, cum ar fi viorile noastre, chitările noastre, foarte mult alăutele ar fi cum ar fi țambalul, un fel așa însă cântat la degete, foarte asemănător însă cu chitările pe care le avem. Instrumente de suflat erau instrumente fie flaut, fie trompetă sau șofar, trâmbițe făcute din corde berbece, și aveau și instrumente de percuție care ori erau tobe, ori erau, cum avem noi, farfuriile acelea care bat la fanfară, și zurgălei care țineau un ritm al muzicii. E interesant că nu ne-a rămas și nu știm cum notau ei notele. S-au făcut speculații că în original ebraic ar fi, adică în manuscrisele ebraice ar fi niște notații, niște puncte care nimeni nu știe ce sunt și atunci ar părea că acolo e intonația mai sus, mai jos a cântăreților care cântau. Nu știm. Acestea sunt instrumentele, instrumentiștii, cântăreții care cântau la templu, dar erau și cântăreți cu vocea. Aici e un caz excepțional. În versetul pe care l-am citit, versetul 67, erau 245 de cântăreți și cântărețe. Cântăreții la templu erau numai cântăreți, nu cântărețe. Se pare că aici, în cântările acelea antifonale, responsive, Neemia organizează pentru prima oară în Israel să cânte și femeile la templu sau în curtea templului, pentru că nu se apropiau de locul sfânt. Ele aveau curtea femeilor unde, până unde puteau să meargă. Și atunci ne gândim că era o cântare antifonală, cântau bărbații care erau cântăreții leviți, aceștia erau consacrați și răspundeau corurile femeiești din cealaltă parte. Pentru că erau 245 de cântăreți și cântărețe. În țară, de obicei, bisericile se întrec una pe alta și e un lucru frumos, în coruri mari, în coruri mari. În unele părți veți vedea că aproape biserica e jumătate, amvonul e la jumate și în spatele amvonului sau într-o parte, după cum e așezat amvonul, într-o parte e corul și în cealaltă ceilalți. Poporul lui Dumnezeu e un popor care cântă. Când nu cântăm, ceva nu-i bine în viața noastră. Chiar și cei care n-au ureche muzicală, chiar și cei care nu știu să ducă o melodie, și ei, în suflet, trebuie să fie ceva care să îi forțeze, să-i miște la a cânta spre slava Domnului. Neemia spune, suntem aici fii ai robiei. Cândva ne-am pus instrumentele și le-am agățat în sălci, n-am putut să cântăm. Acolo eram într-o stare de robie și simțeam durerea și apăsarea lui Dumnezeu. Suntem aici și vedem harul și lucrarea lui Dumnezeu. Să cântăm! Un psalm, psalmul 68 are, îl vede pe Dumnezeu cum intră în templul lui Dumnezeu, în alaiul care venea și erau cântările treptelor, cântări consacrate pentru venirea poporului la casa Domnului. Psalmistul spune, ei văd intrarea ta, Dumnezeule, ca și cum atunci parcă simți că Dumnezeu intră în casa Domnului, intrarea Dumnezeului meu, împăratul meu, în locașul cel sfânt. În frunte merg cântăreții, apoi cei ce cântă din instrumente, în mijlocul fetelor care sună din timpane. Aici sunt, e imaginea unei sărbători, venirea la casa Domnului, care se face triumfal. Venim și ne adunăm din toate părțile la locul acesta în care se cheamă numele Domnului și suntem aici și Domnul e cu noi. Și psalmistul spune, poporul lui Dumnezeu se adună cu înflăcărare, când își adună oștirea, într-adevăr, parcă simțim înflăcărarea pe care Dumnezeu o face. Charles Wesley și John Wesley, reformatorii în Anglia, John Wesley, predicatorul, Charles Wesley, muzicantul, doi frați. Și John și Charles, de fapt, au scris versuri și versurile acestea au devenit melodii. Se spune că prin cântările lor au convertit mai mulți la Domnul, au întors mai mulți la Domnul prin cântările lor decât prin predicile lor. Nu știm cât de adevărat e lucrul acesta. Prea puțin însă citesc astăzi predicile lui John Wesley. În fiecare duminică însă, pretutindeni pe pământ, se cântă imnurile lui Charles Wesley și al lui John Wesley. Cântările au un rol deosebit în cuvântul lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu. David, când a adus chivotul la templu a doua oară, prima oară a vrut să-l aducă după cum au vrut oamenii, au votat și au spus să-l aducem. Și atunci l-au adus cum au votat oamenii. Și știți întâmplarea aceea când Dumnezeu s-a mâniat pe Uzia și a ajuns acolo să cadă jos pentru că a întins mâna și a atins chivotul, care era într-un car, dus un car cu boi. Și David cercetează, cheamă leviții și le spune: voi n-ați fost cu noi prima oară. De ce n-ați fost? Sfințiți-vă și să ducem chivotul lui Dumnezeu așa cum trebuie. Îmbrăcați-vă în odăjdi sfinte, în podoabe sfinte. Și urmează a doua oară, chivotul adus la templu, la Ierusalim, pus într-un cort la Ierusalim. Și veți vedea acolo că e dus în mijlocul cântărilor de laudă și de proslăvire. Și atunci David intră într-un extaz încât cântările și ritmul cântărilor îl entuziasmează așa încât unii au zis: a înnebunit împăratul. Cântările în cinstea Domnului. Uneori mă uit pe ceea ce se imprimă la noi în biserică. Aparatele acestea prind totul. Și îmi dau seama când mă uit la video, așa vă uitați și voi. Din când în când vă mai uitați la predicator. Dar corul e în spate aici și pe ei îi vedeți. Dacă cineva în spate ar da din mâini acolo așa, eu aș putea să mai vorbesc, dar toți v-ați uita la cine dă din mâini și ce se întâmplă acolo. Când două surori șușotesc și vorbesc, eu vorbesc și vorbesc mai departe și eu mi-am cursul. Îmi dau seama însă ceva se întâmplă în spate pentru că mă uit, e alt punct de atracție. Psalmistul spunea: intră Dumnezeu și cântăreții sunt înainte, merg înainte. E o rânduială în casa Domnului în care noi toți trebuie să preamărim numele Domnului. Și așa cum ne uităm aici și vedem corul și vedem aici în podoabe sfinte, în hainele și straile neprihănirii în care ne îmbracă Domnul, având o chemare deosebită ca să cântăm pentru Domnul. Și repet, e o cinste deosebită să poți să fii levit în podoabe sfinte, dotat cu un dar din partea Domnului ca să cânți într-un cor al bisericii. Cei care au cinstea aceasta s-o facă cu multă demnitate. John Wesley spunea: sunt trei lucruri care le cere poporului la cântare. Întâi, să învețe bine cântarea. Nu cânta dacă nu știi cântarea bine. Al doilea lucru pe care îl spunea John Wesley e să fie o cântare spirituală. Un psalm spune: cântați Domnului o cântare înțeleaptă. Și John Wesley spunea lucrul acesta: trebuie să simți. Traducerea engleză e o cântare with understanding, adică să înțelegi și să trăiești și să fie o realitate. Toate voi părăsi, Doamne, numai Ție îți voi urma. Și eu cânt cântarea asta și nici nu mă gândesc la Domnul. Eu, gândul meu e aiurea și mă gândesc cum plătesc eu mașina și casa și eu știu ce am mai cumpărat, frigiderul și mobila și... Dar când toate voi părăsi, Doamne, numai astea toate sunt ale mele și la alea mă gândesc. Doamne, nu vreau comoară. Nu aur sau argint. Dumnezeu știe când cântăm cântarea aceasta. E o cântare înțeleaptă sau e o cântare așa de formă? John Wesley spunea: învață bine melodia, învață să o cânți și apoi să fie realitate. Să fie o cântare care să fie adevăr. Și după aia John Wesley spunea: învață să cânți cu ceilalți împreună. Aici îmi dau seama că nu vorbea soliștilor. John Wesley dădea sfatul: când cânți, nu o lua nici înainte, nici nu trage înapoi. E interesant că poporul lui Dumnezeu, când i-a adunat la olaltă, psalmistul spune: îmi aduc aminte cum înaintam în mijlocul cântărilor de veselie. Nu ne aduce aminte nici ce text s-a citit, nici ce predică s-a citit, dar își aduce aminte de cântările care se cântau la templu. Îmi aduc aminte și sufletul meu plânge, unde-s vremurile alea? Și își aduce aminte de cântările care erau când erau toți adunați la olaltă. Mulți, și unii dintre voi sunteți aici, care ați fost în lume și ați venit la casa Domnului și primul lucru care v-a impresionat a fost entuziasmul în cântare. Când poporul cântă tot deodată și când avem toți același simțământ în cântare și când ne unim și inimile noastre cântă, nu numai buzele și nu numai mintea, întreaga ființă cântă spre slava Domnului, se produce ceva. Diavolului nu-i place cântarea. N-am multe argumente în privința aceasta. David ar fi unul. David cânta din harfă să fugă duhurile. Am spune un exorcism acesta. Uitați-vă însă ce atac dă diavolul astăzi împotriva cântărilor. Eu aș spune nici 80% din ce se transmite la posturile de radio sau televiziune astăzi ca muzică creștină, nu-i muzică creștină. Nu mă inspiră, nu mă mișcă. Eu știu, dacă ar fi după muzica aia, ar juca și scaunul, ar sări casa cu mine după ritmul care este. Nu mă inspiră, nu mă aduce aproape de tronul laudelor lui Dumnezeu. E un atac grozav, concentric, atac puternic împotriva muzicii. Urăște o muzică în care se aude armonia slavei lui Dumnezeu. Ar fi câteva cazuri pe care aș putea să le dau, pentru că am spune aici începem acum o lucrare, începem o revoluție și Neemia spune o începem și trebuie să fie o muzică bună. Interesant că Luther, când începe reforma, dă o muzică care să energizeze, să prindă poporul într-un ritm al victoriei. Cetate tare-i Dumnezeu și armă apărătoare! În El ne încredem, El este cu noi, în El ne-am bizuit, El este cetățuia în care ne-am pus încrederea. Iosafat, haideți așa, în grabă, peste câteva, Iosafat la 2 Cronici, capitolul 20, Iosafat e atacat de moabiți, de madianiți, au venit peste el și vine înaintea poporului, cheamă poporul la Ierusalim, trebuie să ne apărăm, trebuie să ieșim la luptă. Și Domnul, pentru că vede inima lui, spune: nu voi veți lupta, ci Dumnezeu, mâine pogorâți-vă împotriva lor. Și urmează a doua zi mobilizarea. Iosafat cheamă pe toți oamenii să vină la luptă. Și ascultați ce atac faimos dă Iosafat. Versetul 21. A doua zi, versetul 20. Au pornit dis de dimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: ascultați-mă, Iuda, locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți, încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți, care îmbrăcați cu podoabele sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul. Iată cum începe biruința, una din cele mai extraordinare biruințe pe care le-a avut poporul. Am făcut zidul. Unde l-apărăm? Cu suliți pe... acolo pe creneluri ne luptăm? Neemia spune: da, o să avem. Și acolo trebuie să stăm. Fiecare să-și păzească locul unde stă. Începem apărarea însă în legătura noastră cu Domnul. Cântăreți, ieșiți în podoabe sfinte și mergeți înainte și lăudați pe Domnul. Iată cum începe o revoluție. Ezechiel, în vremea lui Ezechiel, la capitolul 29, la versetul 25, Aici este Ezechia, care începe reforma lui și curăță Ierusalimul și curăță Iuda de toate urăciunile care erau, niște urăciuni extraordinare, până în templul Domnului erau sodomiți și erau toate urăciunile lumii în templul lui Dumnezeu. Și Ezechia curăță și la versetul 25 a pus pe leviți în casa Domnului cu chimvale, alăute, harfe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului și prorocul Natan, căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii săi. Începe și fără rânduială în casa Domnului. Leviții au luat loc cu instrumentele lui David și preoții cu trâmbițele. Și Ezechia a poruncit să aducă arderea de tot. Și în clipa când a început arderea, a început și cântarea Domnului. Asta e un alt. Și Iosia, la fel, în capitolul 35, tot la 2 Cronici, Iosia, marele reformator, cel care iarăși curăță, e într-o altă generație, Ierusalimul, spune el aici: pregătiți-vă după casele voastre părintești, după cetele voastre, cum au rânduit prin scris David, împăratul lui Israel, fiul lui Solomon. Luați-vă locurile în sfântul locaș după felurite case ale părintești ale fraților voștri, fiii poporului, și după înșirarea caselor părintești ale leviților. Luați-vă locul acolo unde vă este și faceți-vă slujba, cântați Domnului. Lucrarea aceasta de proslăvire e o lucrare de atragere ușierii și o lucrare de proslăvire a Domnului. Viața noastră care trebuie să fie o viață care să deschidă ușile casei Domnului și o viață care să proslăvească pe Domnul și să-i proslăvească numele. Și mai spune aici că a rânduit leviți. Leviții erau toți, dar aceștia în mod special făceau lucrarea levitică, aceea de purtare a poverilor. Dacă deschideți la Numeri și nu mai trecem peste textele acelea, sunt cele trei familii mari din fiii lui Levi, care fiecare știa ce să facă. La ridicarea taberei, unii luau parii, alții țărușii, alții covoarele, alții acoperitorile, alții lucrurile sfinte. Știau să le împacheteze și fiecare trebuia să aibă de dus o povară. Leviții erau oamenii care slujeau în jurul preoților, slujba la templu. Iată de ce se pare că mulți dintre leviți, trebuie să luăm un text de la Ezra, capitolul 8. În perioada când Ezra se întoarce, adună pe oameni, la capitolul 8 spune: i-am strâns la râu, la râul care curgea spre Ahava, și am tăbărât acolo 3 zile. Am căutat între popor și preoți și n-am găsit acolo pe nici unul din fiii lui Levi. Mergem înapoi la Ierusalim. Ne întoarcem la Ierusalim să împlinim făgăduințele lui Dumnezeu. Și n-a găsit pe nici unul din fiii lui Levi. Cui îi place să care poveri? Cui îi place să lucreze? Cui îi place toată ziua să robotească și să n-aibă astâmpări și mereu să ducă ceva și să poarte ceva și să-i spună ăla să meargă dincolo și de acolo să meargă dincolo? Cui îi place să fie robul tuturor? Și Ezra spune: ne întoarcem, am făcut adunare, înainte de plecare să vedem câți leviți sunteți printre noi. Și să uită și niciun levit. Atunci am trimis să cheme pe căpetenia Eliezer, Ariel, Shemaia, și a trimis căpeteniile acestea și i-am trimis la căpetenia Ido, care locuia în Casifia, și am pus în gura lor ce trebuia să spună lui Ido și fraților săi, slujitori ai templului care erau în Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru casa Dumnezeului nostru. Și fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus pe Șerebia, bărbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, și cu el pe fiii și frații lui, în număr de 18. Dintr-un imperiu întreg, frați și surori, e unul singur bărbat cu minte. Și mai vine și sunt 18 care sunt și spun: noi mergem. Oameni care vor să facă lucrarea aceasta de slujire. Și aici e un alt aspect pe care trebuie să-l facem. să fim cei care atragem pe oameni la Domnul, să fim cei care proslăvim pe Domnul și proslăvim numele Lui și oameni care să facem o lucrare de slujire pentru gloria Lui Dumnezeu. Un lucru aș vrea să remarc. În 2 Cronici, la capitolul 35, în reforma lui Neemia, există la versetul 10, la versetul 5, la versetul 10 și 15, o subliniere. Luați-vă locurile în sfântul locaș, versetul 10. Astfel s-a întocmit slujba și preoții și leviții și-au luat locul după cetele lor, după porunca împăratului. Versetul 15, cântăreții fiii lui Asaf stăteau la locul lor, după rânduiala lui David. Există un loc pe care fiecare îl avem în împărăția lui Dumnezeu. Leviții aceștia, pe vremea lui Iosia, la porunca lui, luați-vă locurile, au ascultat și și-au luat locurile. Noi în casa Domnului n-avem locuri să fie acolo o tăbliță și să scrie Ioan Foia. Nu scrie. N-avem și nu cumpărăm locurile în biserică. N-ați observat însă că fiecare ne ducem la locul nostru? Noi toți ne ducem la locurile noastre. Fratele Buhai întotdeauna stă acolo și fratele Flonta totdeauna acolo. Și uneori mă uit și aproape nu trebuie să știi cine lipsește, vezi locul gol și apa, nu e acolo. La cor și mai bine se vede. Și mă uit, n-aș vrea să spun, frate, locul dumitale e aici, soră, locul aici. Avem fiecare câte un loc. Iosia e împărat și are drept să poruncească. Și spune, luați-vă locurile voastre, împliniți-vă lucrarea. Fiecare în casa Domnului, în împărăția lui Dumnezeu, are o lucrare de făcută. Nu exista să fii levit și să nu știi ce să faci. Nu exista, trebuia să știi. În fiecare zi era o lucrare de făcut și fiecare trebuia să știe ce face. Nu venea la templu și acum să vedem, ce mă plimb aici, unde mă mai uit? Mai număr cărămizile și mai număr grinzile, câte într-o parte, câte într-alta, câte becuri sunt, câte lipsesc. Nu fac nimic în casa Domnului. Nu, fiecare trebuia să aibă o lucrare de făcut. Și Iosia le spune, luați-vă locurile, împliniți-vă lucrarea. De multe ori, Domnul ar trebui să ne poruncească și nouă. Lucrez prea mult și lucrez uneori și duminica. Luați locurile în casa Domnului. Miercurea suntem obosiți. N-ar trebui să vină Domnul să ne miște canapeaua aia sau fotoliu. Luați-vă locurile în casa Domnului. E repetiție de fanfară. Știu cântările. Tot alea se cântă. Lasă, nu mă mai duc. Luați-vă locurile. E repetiție de cor. Luați-vă locurile. Spune Domnul să ai o mărturie pentru el și o lucrare de slujire pe care trebuie să o faci pentru Domnul, pentru cinstea Lui. Luați-vă locurile! În 1924, pentru că suntem în toiul sau în timpul olimpicelor, scoțianul Eric Liddell și povestea lui o știți din Chariots of Fire, din Carele de Foc, filmul acela frumos vestit, de acum câțiva ani. Și scoțianul Eric Liddell se pregătea să fie misionar. Și la școala unde era, în grupul sportiv, a fost propus să meargă la olimpice. Și în 1924, Liddell s-a dus la olimpice. Se pregătise pentru cursa de 100 de metri. Și când a ajuns, s-a uitat pe programare, cursa de 100 de metri avea loc duminica. Și Eric Liddell și-a dat seama, am venit degeaba. Și le-a spus celorlalți, eu duminica nu fug. L-au luat în râs, au crezut că glumește, Anglia întreagă, Scoția își pusese nădejdea în el, ne aduce medalia la cursa de 100 de metri și Lidl spune, nu, e încăpățânat, nu vrea, nu, eu duminica, duminica e ziua Domnului. Eu nu fug, nu concurez. Ai venit până aici și nu fug, nu fug. Noaptea însă, în timp ce ceilalți stăteau și mai glumeau și alte lucruri, Eric Liddell dispărea. Și venea după câteva ore, obosit, transpirat, și nimeni nu știa ce-i cu el. Eric Liddell s-a hotărât, dacă nu pot să merg duminica și n-am să mă duc duminica, pentru țară și pentru Dumnezeu, am să mă duc la cursa aialaltă, care mi se pare marți, cursa de 400 de metri. Și s-a înscris. Și toți au spus, nu, tu ești bun și câștigi precis cursa de 100 de metri. Și el a spus, nu, duminica eu nu merg. Și s-a dus, a alergat la 400 de metri și a câștigat, și de aceea și filmul are titlul acela, Chariots, care cu picioare de foc, care aleargă. Eric Liddell însă a avut și a știut, locul meu nu este pe arena sportivă duminica, locul meu e în casa Domnului. Faraday, versitul fizician, se spune că într-o miercuri a ținut o conferință. Și în timp ce aplauda lumea la sfârșitul conferinței, Faraday a dispărut. Și vroiau să-l mai ia, să-l mai pună câteva întrebări și unul spune, nu-l mai căutați, că a plecat la biserică, că azi e miercuri. A lăsat conferința și s-a dus la adunare, pentru că locul lui era acolo, când poporul se adună la închinăciune. Ne rugăm pentru o trezire în vremurile acestea din urmă. Ne rugăm ca Domnul să aducă vremi în care mulți să se întoarcă la Domnul. Atacul din partea dușmanului e mai tare și mai dârz și mai feroce și mai sângeros astăzi ca în alte vremuri. Mai rafinat totodată. Neemia spune, am terminat zidurile. Le-am înălțat până sus. Acum trebuie apărate. Le apărăm însă când în casa Domnului e lumină, e rânduială și numele lui Dumnezeu e înălțat. Sunt trei aspecte pe care putem să le luăm și noi. Să atragem pe oameni la Domnul, să-L proslăvim mai mult pe Domnul și să ne slujim unii altora. Și fiecare să știm care este locul nostru în împărăția lui Dumnezeu, ca să ne facem cu destoinicie lucrarea. Și atunci cetatea e bine apărată. Domnul să-și arate puterea și slava în mijlocul poporului său, în mijlocul bisericii noastre, în tabăra noastră de aici, numele lui să fie înălțat mai presus de orice nume. Și noi ca ușieri, și ca și cântăreți, și ca și leviți în împărăția sa, să ne facem cu destoinicie lucrarea pentru slava sa eternă. Amin. Amin.